Dobrý den, můžeme začít, tak vás všechny vítám, jak tady, tak u počítačů. A hned první otázka. Životním projevem anorganické hmoty je například krystalizace nebo různé chemické pochody. Jak se projevuje anorganický duch? Jak si představit tabulku prvků ducha? Je například jedním z prvků této tabulky smutek, radost a jiné emoce? No, takže začneme po pořádku. Stejně jako vidíme jednotu hmoty a ducha v biologické oblasti, a dalo by se říci, že jsou si vlastně zrcadlením, tak je to i v té anorganické části, kde anorganická hmota je zároveň vyjádřením té druhé stránky, tedy anorganického ducha. Už to, jak se chovají jednotlivé, řekněme, atomy, případně vyšší stavební celky, je jistě nenáhodné a pokusy popsat to všichni známe, je to tedy Mendelejeva periodická tabulka a všechny ty ostatní poznatky, které o hmotě máme. Bylo by s podivem, kdyby úplně stejně, ale v jiné oblasti jinak, tomu nebylo i u hmoty biologické. Bylo by to vlastně vyjádřením poněkud pokleslého vnímání, kdybychom to odmítali. Už staří říkali, jak nahoře, tak dole. To platí všemi směry, tedy organika, anorganika a jinak. No a proto anorganický duch se přesně projevuje tak, jak se projevuje anorganická hmota, stejně jako je tomu u té biologické hmoty, kde zatím mnoho, řekněme, výzkumů v téhle oblasti vážných, oni byli, ale rozhodně ta hmota vede anorganická. Byla zamilovaným námětem a tak většina vědeckého bádání se odvíjela ve hmotě a jak už tak bývá v tom našem světě, pán Bůh má rád humor. A tak to dopadlo nakonec tak, že tato vážná a zcela odpovědná cesta skončila u popření všeho. A tak na konci té cesty tu máme fyziku, která je naprosto jinou, než bychom čekali. Máme tady kdeco a je to všechno stále ještě anorganika. Jsou rozbořeny mýty dřívějších jistot a tak relativita a já nevím, fyzika jiná nám sebrala jistotu souhlasu pozorovaného a reálného. Kvantová fyzika, další. Jsou zpochybněny dokonce i doposud uznávané veličiny, jako je rychlost světla a kauzalita, a to na podkladě opakovatelných pokusů, velmi jemných pokusů, které se vlastně nějak nepovedly, a tak ten svět je jiný a je to vlastně výzva. Rozdíl mezi atomem biologickým a atomem anorganickým není žádný, jak už jsem mnohokrát řekl. Bude to stejný vápník a stejný fosfor, jaký najdete v nějakém minerálu. A přesto tu rozdíl je, jak jistě chápete, protože většinou se vápník a fosfor v šutru nehýbe a v té biologické paži až dost. Vidíte, teď se ten fosfor právě hýbe. A vápník. Takže zřejmě to bude nějaký rozdíl ve všech charakteristikách, které jsou přiřaditelné k hmotě anorganické i k hmotě organické. A přesto to stále bude stejné, jen jinak. Je tedy zřejmě důležité, stejně jako u vesmírných těles našeho, řekněme, pozorovatelného vesmíru, jakým způsobem a jak je hmota organizovaná, kolik jí je, z jakých částí se skládá. A to je anorganika. V té organice to bude stejné, čili to, proč se hýbe fosforovápník v mé ruce, není vlastnostmi těchto atomů, ale je způsobem jejich užití, tedy organizace, struktura. No a tak lze chápat mimo jiné svět organiky a anorganiky jako projevy jedné struktury opačných znamének. Jsou to vlastně, je to jedna oblast, která má dvě protipolné pozice. A tak to bude stejné i u toho ducha. Jestliže dnes nazvete ve fyzice toho ducha nějakým názvem, ať už je to počet protonů, neutronů, elektronegativita, pozitivita, čili budete popisovat vlastnosti toho atomu a jeho tedy i pravděpodobné chování podle těch vlastností, no tak stejně budete moci určit třeba, jestli bude reakční, jestli bude náchylný k nějakým typům reakcí, nebo jestli bude naopak stabilní a nebude mít tendenci se slučovat, jestli se bude chránit nějakou oxidační částí, nebo naopak a tak dále. Jak velký rozdíl je třeba mezi zlatem a platinou a třeba, já nevím, něčím, co splane při kontaktu s vodou, vidíte, v té prudké reakci, například sodík. No a u té biologické hmoty zas úplně stejně. Stejně jako jsme popsali tu anorganiku, tak v té organice s přihlednutím k té oblasti, protože dělá se často velká chyba, že se chce násilím jaksi prosadit pohled anorganický na organiku a jaksi odmítá se vnímat tu dualitu. A tak anorganici se domnívají, že mají vlastně řešení pro každý případ, tedy i pro oblast organiků. No a jistě, že bychom si mohli představit i oblast organiků, kteří budou tedy nutně popírat tu oblast anorganiků, protože oni přece mají tu správnou ideu a pozici. No. Dokonce ta otázka zasahuje ještě mnohem dále, protože vlastně otvírá otázky, které spadají na té anorganické části až do oblasti velmi dávných věd, které zde byly a jsou, ať už je to třeba práce s hmotou v různých formách na jedné straně a na druhé straně zase práce s živou hmotou a jejím duchem, tedy oblasti, jako je třeba, já nevím, teleportace nebo transmutace nebo duchovní. Na druhé straně to bude zase kombinace ducha a hmoty třeba v oborech, které se kdysi nazývaly jako alchymie. No, tam, kde tyto obory nejsou, tak velmi pravděpodobně bude také velký odpor k tomu, že jsou. Protože jestliže něco nevidím a neznám a nemohl jsem si na to sahnout, no tak zřejmě budu trvat na tom, že to není. Je to zvláštní vlastnost lidského ducha. Ten se domnívá, že normou pro existenci či neexistenci nějakých jevů je jeho osobní zkušenost. Ať je to zkušenost prostého kmána, anebo nositele Nobelovy ceny, profesora, který se domnívá, že jeho standard je ten správný. Je to dosti zhoubná cesta, protože tu musí být odpor vůči jaksi bláhovosti a nesmyslům a zároveň ale to musí vždy být jaksi neabsolutní výrazy, protože se často dopouštějí chyby. Jenom proto, že žádný z našich chemiků nemohl držet v ruce kámen mudrců, což velmi pravděpodobně nemohl, já můžu říct, že se to hraničí s jistotou, toto tvrzení. Ale je to pouze jistota, hraniční, protože nemůžete nikdy vyloučit, jak to je. Když potkáte dnešního zástupce moderní vědy, tak se odkáže na toho Newtona jako zakladatele vědní vlastně epochy. No a tento zakladatel možná něco takového v ruce držet mohl. A přesto zase jeho nástupci by se otřásli s prominutím hnusem, kdyby někdo z jejich kolegů toto prohlásil, protože to přece není možné. Nikdo to nepozoroval. No, takže Newton byl alchymista, velmi významný alchymik. A pak přijdou různé pokusy vysvětlovat tuto oblast ze své pozice, která ovšem není pozicí alchymika, ale je pozicí někoho, kdo jen se domnívá nebo komentuje, ale nemá vlastní zkušenost. Takže s tím jsou trochu problémy. Organické myšlenkové síly, duchovní síly, budete jen velmi těžko nahánět voltmetrem, galvanometrem nebo nějakým jiným přístrojem, protože to v podstatě nejde. Musíte vytvořit adekvátní oboru systém nástrojů, které jej mají popsat, stejně tak udělala třeba ta anorganická část právě ve všech těch měřících případech od hmotových spektrometrů až po všechny ty ostatní nádherné přístroje, které jsou velmi jemné, v posledních letech třeba poznání genomu a další. A zcela správně a zcela reálně tak odpovídají té měřené oblasti. Nelze vyloučit, že za 50, 100 nebo za půl roku objevíme další možnosti, než aby jsme jaksi zkoumali rozvoj těch jednotlivých částí v jílových vrstvách nebo nějak jinak. A najdeme třeba způsoby, o kterých se nám dnes ještě ani nezdá. Ale všechny budou mít jedno společné. Půjdou cestou, která odpovídá měřenému subjektu a budou mu odpovídat. Taky vlastně s podivem, s jakou silou a měrou se zvláště v těch minulých letech pokoušel člověk vlastně tento základní zákon popřít. A s jakou silou odmítal vlastně samohledání nástrojů v této oblasti. No, nejenom tu oblast popíral, samozřejmě. Přece žádné biologické síly nejsou. No my přece víme, že jsou ty anorganické síly, vidíte, ty studujeme v těch oborech fyzika a tak dále, až po tu kosmologii, ale u těch biologických objektů, které jsou všude kolem nás, no tak u těch vůbec se nedá mluvit o něčem takovém. To je docela podivný postoj. Logika by přece říkala, že každá z těch částí má svoji strukturu a všichni přece chápete, že ten vápník v té neživé části, v tom šutru, je diametrálně odlišný od tohoto vápníka, znovu vám kyne, v této paži. Nebo ne? Připadá vám to stejné? No a tak vlastně se podivuju některým postojům lidí, kteří tvrdí, že to je stejné, že tam není žádný rozdíl a tak dále. No, dokonce se tomu vysmívají. Ale to vždycky bylo a bude. Jinak, co se týče té struktury, tak jelikož všechno vzniká vlastně podobným způsobem, kdy z toho bodu zero, chcete-li Boha, je tvořeno do mnohosti a pouhé čtyři základní písmena této abecedy pak tvoří tu šílenou složitost světa, tak to zase na druhou stranu dává poznatek, že všechno z toho, co je, je vlastně výsledkem procesu, tedy nějaké struktury. Nevzniká to náhodou. Opravdu se domníváte, že duch prostě vznikne z ničeho nic jen tak a že to prostě je něco prostě úplně zcela nepopsatelného, náhodného. Tak je to i s hmotou. Opravdu se domníváte, že hmota vašeho vesmíru vznikla naprosto náhodně a že prostě a podobně. No vidíte, a přesto mnoho lidí dnes se pokouší druhým vnucovat názor, že tomu tak je. Ale opak je pravdou. Čili i duch, i hmota organická se zcela analogicky jako hmota anorganická a její duch podřizují základním zákonitostem vývoje, základním zákonitostem vznikání, existence, projevu a stavebních celků. Stejně jako můžete rozložit hmotu vesmíru a ty planety a ty slunce a galaxie a všechno to ostatní na prvočinitele a jít směrem subčásticím a subčásticím subčástic a nahoru zase směrem do vesmíru, tak stejně tak logicky to musí být i v oblasti těch biologických vesmírů a biologických sil. Čili i tam existují hierarchie, kdy je tvořeno všechno z ničeho, což je docela kuriozní. Kdo si mi dával na přednášce informaci o tom, jak prázdný je atom, takže atom má 99 a nějaké drobné prázdného prostoru. Jeden atom. Když půjdete do subčástic, tak těch 99 bude znásobeno 99. A to budete jen o jednu subgrupu níž. Pak půjdete do subgrupy subgrup. A bude to 3x 99, to už je šílené číslo. Čili to je nic z hlediska člověka. A pak půjdeme ještě níž. O další 3, 5, 10, 50 tisíc, milion stupňů. A nakonec zjistíte, že to, co vnímáte jako pevnou hmotu, lze označit za myšlenku, za strukturu. Tak je to i u té biologické hmoty a má zase jiné znamenko, ale je konstruována úplně stejně, vždyť je konstruována z těchto prvků, atomů, pokud je to vtělená hmota. A vy tedy nakonec zjistíte, že vaše tělo, tak, jak jste jej vnímali, neexistuje. No a tak dále, a tak dále. Čili zkuste se nad tím zamýšlet v volných chvílích, má tady k tomu sklon a chuť a uvidíte, že vás něco napadne. Když mě kamarád řekl, koukni na tamten rodičovský web, zjistila jsem, že jsem tam jednu myšlenku, že tam jednu myšlenku uvádějí, jako cituji, rodičovská parafráze na citát neznámého autora. Cituji citát. Včera jsem byl chytrý, protože jsem chtěl měnit svoje dítě. Dneska jsem moudrý a proto měním sebe sám. Ta myšlenka mě spojuje s panem Zezulkou, když konstatuje, cesta je jedna, měnit sebe. Ale ke zjištění skutečnosti se dá dojít odkudkoliv a každému, komu by se to skutečně podařilo, to upřímně přeji. Především mi teďka jde o to, jestli tato citace je zárukou funkčního východiska, jestli totiž vytržena se souvislosti s celkem, neukazuje jednoznačně způsob a směr té změny. No, tak to bude tak, že asi nebude jediná správná změna, která tady je a jediné správné učení, protože každý člověk potřebuje to své, řekněme, portfolio, tu svoji cestu. A tak přesto, že ten logos, ta pravda se vlastně mění v každém stupni směrem k vyšší jaksi úrovni, pak je i druhá pravda, která říká, že k té pravdě musíte zpravidla dojít každý nějakou jinou cestou a jediná pravda, která tu je, že najdete nakonec jen tu jednu pravdu. A možná, že do určité doby budete podřízeni tomu, řekněme, tolik oblíbenému gleichschaltování, tedy že se budete domnívat, že není jedna pravda, ale že je tisíc pravd. Ono je tisíc pravd, ale každá vyšší v sobě zahrnuje ty nižší. A každá vyšší než vyšší zase ty vyšší. A vyšší než vyšší, vyšší zase ty vyšší, vyšší, vyšší. Na konci nemůže být více pravd, stejně jako v čase dělení vesmíru, času, prostoru, existence, než ten prvotní počátek. Tedy na začátku jsou čtyři. Představte si, čtyři prasíry. Tedy ACGT, sangvinik, cholerik a tak dále, flegmatik nebo melancholik, ano, bude melancholický, co říkám, je podzim, to je krásné místo pro melancholii. No, výsledkem vlastně svobody cesty člověka je nekonečné množství pohledů, také vlastně se dá říci, že každý nižší pohled je zatížen větším množstvím mámení a omylu a každý vyšší o něco méně. A zpravidla bych řekl, že těch vyšších je sice za korunu pytlík, ale asi to nebude náš případ, co říkáte. Takže pokora patří do poznání taky, pokora do cesty a časem zjistíte, že opravdu nemůžete jaksi druhé, že by to bylo dokonce zrůdné, kdybyste prostě nějakým zázrakem těm lidem prostě vtiskli nějakou doktrínu, nějakou filozofii a oni by se prostě, oni byli totiž ochuzeni. Ochuzení o něco, co možná vám připadá divné, o své omily. Protože omyl je podmínkou vzestupu. Abyste poznali, co je pravda, musíte také poznávat, co je nepravda. Bez toho to nejde, víte? Protože jinak by to byla pustá teorie. Vy to musíte poznat názorně, vlastně ve svém životě. Uchopit ze všech směrů, které vás napadnou, a buďte si jistí, že když uděláte chybu, tak vás velký učitel vrátí. A když to bude dobře, tak vás ani nepochválí. Potvora. No a tak dále. Čili, i když se domníváte, že máte tu nejvyšší filozofii, tak vždycky jsou tu nějaké ještě vyšší, hlubší. A to bude platit až do konce vaší cesty. Ale to už nebudete vy, ale něco nebo někdo úplně jiný. Sváteční působení s Melunkou, ano. Od 1. do 31. 12. v pondělí a středu 18 hodin a v sobotu v 21. Tak asi 3 až 5 minut. No. Uvidíme, jak nám to půjde. Je to zase kvůli časovému posuvu. Těch 18 hodin, to je tak 4,5 hodiny rozdílu. A těch 21 hodin to je pravá katastrofa, protože musíte přetrhnout noc a tak bude to celý měsíc. Promiňte, jdeme dál. Latentní tetanie, zvýšená neuroslovová dráždivost, neustále jemné chvění po celém těle, pocit nervozity, velká únava, nezvládání i lehce vypjatých situacích s nadhledem. V souvislosti s duševními stavy, vyčerpáním a také, jaké jsou možnosti léčby doplňování hořčíku, asi půl roku, moc nepomáhá. Děkuji vám předem za odpověď z vaší cíle a tak dále. No, to je pravda, že se ten vápník, teda hořčík, dává a u těch záškovů a křečí někdy je docela užitečný prý, ale to nenáleží mně, to musí lékař nebo někdo jiný. Pokud se týká toho duševního stavu, ten byl popsán už v tom dotaze. Protože tam převládá určitý silový komplex, který vlastně vede k tomuto typu reakce nervové. A jak je to úspěšné? No, to je otázka. Tento druh onemocnění patří k naprosté menšině mé práce. Zkušenosti s tím nejsou příliš časté. A tak si z toho, co mohu si vzpomínat ve své chabé paměti, tak přece jenom nějakých úlev se dosáhlo, ale ono bude celá řada příčin. Ono to nebude příliš lehké k uchopení. Sám princip je všem nám jasný, vidíte. Jsou tu svaly, které stahují, svaly, které teda napínají, musí fungovat v jisté koherenci, aby bylo dosaženo přesného pohybu, že když ta ruka dělá toto, tak to dělá nejenom, protože je tam sval, který přitahuje, ale tam je sval, který zase zatahuje, aby ten pohyb byl zcela přesný. Musí to být vlastně plně funkční dráhy nervové, které končí na svalech, to jsou takové destičky a odsud to jde dál přes další centra až k těm centrum vedle páteře a z nich potom dále do mozku. A každá z těchto částí může mít svoji chybu. Odpočínaje tedy mozkem, konče těmi jednotlivými ganglii až po teda samotný přenos vzruchu. Pokud je signál některé z těch částí nepřirozeně blokován nebo naopak zesílen, dochází k chybám, které tady můžeme vidět. Můžeme třeba také pozorovat celou řadu nemocí, které mají podobné projevy, takže já nevím, křeče uvidíte u všech poškození centrální nervové soustavy a u roztroušených skleróz, kde všude uvidíte zde primární neuropatie například, nebo diabetické neuropatie, další poruchy. Uvidíte zde karenční projevy, to znamená jaksi poruchy výživy, a to ať z příčiny nedostatku v potravě samé, anebo z příčiny nedostatku vlastního tělesného vytěžení těch živin a přívodu potřebným buňkám. Můžete trpět paradoxní karencí, když máte všeho dost, jíte jako bumbrlíčci a to nejsprávnější, a přesto se může stát, že některé skupiny buněk můžou chřadnout, a to ať z důvodu přívodu těch živin, nebo také z důvodu cévního zásobení nebo jinak. A poruch nervového řízení, což je další možnost. Čili oni ty buňky, to tělo je vlastně nesmírně složité a je zázrak, že to funguje. Kdyby tělo bylo z lidského výrobního pásu, no tak to bychom dlouho nefungovali, protože při tom množství komponentů, které máme, bych řekl, že ta naše, řekněme, to krásně uvidíte třeba při hodnocení součástek v elektrotechnice. Rozumíte? Tam se můžete poučit, jak to je s tou naší, teda řekněme, průmyslovou skutečností, a proti tomu taková věc, jako je porod a to další vyspívání, taková primitivní věc, že jako, tak to opravdu je neobyčejně úspěšnější přes všechny ty nemoci, které máme. No. Čili pokoušet se lze, je třeba hledat tu příčinu. Samozřejmě ten přívod, jak vám poradil lékař jistě nebo někdo, těchto látek bývá příznivý. No a pak už musí přijít jaksi léčby, které budou nějakým způsobem cílenější. Dovedu si představit v nějakých kritických případech nějaká spasmolitika nebo jiné léky, tlumící či jinak, přílišné vzruchy. No ale to už je věc medicíny a nikoliv moje, čili to musí dělat někdo jiný. Já se můžu pokoušet zasahovat do toho systému po té bioenergetické části a sám vždycky čekám na výsledek. Děkuju za pozdrav. A jdeme dál. Nevím, jestli bude se dát na tento dotaz odpovědět slovy, ale zkusíte popsat pocit váš, když jste si uvědomil, kdo je pan Zezulka, a váš pozdější pocit v okamžiku, kdy vám předával štafetu s tím, že to ponesete. Říkal jsem to už, neproudili vám myšlenky, jako to se určitě musí jen zdát, to není možné. A to by vycházelo vlastně z toho postoje té jakoby velikosti. A víte, ono to přišlo naštěstí tak pomalu a postupně, že ten pocit, řekněme, toho ohromení nebo nějak jinak, se nestal vedoucím. Protože v té době, kdy jsem to začínal trošku chápat, jsem už vnímal tu jednotu samozřejmosti celého života a ten řád v příchodech takových, jako je Zezulka, a ten smysl, protože to není proto, abyste je vzývali, abyste jim chodili přinášet oběti, nebo abyste v pokolenou lezli k jejich fotografii, to určitě ne. Je to prostě tak, že přijde někdo, kdo má životní úkol z nějakého důvodu sounáležitosti, no chcete-li lásky tedy, no, tomu nižšímu druhu pomoci. A tak se do něj musí zrodit na nějaké vhodné místo, to se střídá. Zpravidla jsou to vždy tři do jednoho národa, a pak zase do dalšího a do dalšího. No a tak se vedle osobní ho přispění těch lidí objevuje i ta pomoc jakoby z druhé strany. Lidé tady fabulují o mimozemšťanech. A jestli jste dostali tu nebo onu zbraň nebo technickou pomůcku od mimozemšťanů, No, to je moc pěkné. Ale tady se bavíme o něčem mnohem důležitějším, než je nějaké předání technologické informace. Ten vývoj našeho vím samozřejmě má svoji cestu a jednou za čas se objeví kvantový skok. A když se objeví, tak to zpravidla nemývá hned jakoby nějaké zázračné výsledky. Podívejte, když zabíjeli Ježíše, tak to byl prakticky neznámý člověk. Z dnešního pohledu si všichni myslí, že prostě celý stát, celé město a tak dále se obracelo k němu a tak dále. Vůbec ne. Na tom náměstí řval dav, sfanatizovaný veřejnými sdělovacími prostředky. Radoval se z toho, že konečně ta mrchá potvora jde na tu Golgotu a tam dostane, co mu náleží. Tomu patří, rozumíte? A ti lidé netušili, že dělají něco špatného. Tím bylo vysvětleno, že to je správně, že to je dobře, že to je dobro. Konec konců, když se vrátil tamten z té hory a přišel k tomu oltáři, tak navrch měl ten kalifáš, přátelé. A lidi křepčili kolem něj a byli nadšení. A pak přišel ten obtížný, který zmizel na 40 dní někam na tu horu, začal říkat věci, které se jim vůbec nelíbily, protože byli v rozporu s tím, co znovu jim oživil v té paměti společné ten kalifáš, protože to znali, to se jim líbilo. Konec konců, když další je vedl přes přes ty hory nepřízně egyptské, no, myslíte si, že všichni jeho vlastní ho vnímali? Velmi těžko. No. Lidé jsou jenom lidi, ať jsou to národ přinašeče nebo jiní. A tak to je vždycky vlastně stejné. Nebylo to úplně vždy tak. Byly tady kultury, ale to už je od nás 12 a více tisíc let, které měly větší šanci využít tento periodický děj. No, o nich se nám může jenom zdát, protože o nich nic nevíme. Naše paměť sahá pár tisíc let zpátky a vidíme třeba ty, kteří dokázali stavět pro nás nepochopitelné věci. A zase i tady mě napadá komentář, protože to, co je pro mě nepochopitelnější, než to, co mohu pozorovat v různých částech světa, tedy na desetinu milimetru opracované set-tunové bloky, složené do megastaveb, tak víte, co je pro mě daleko fantastičtější? Že třeba naše věda tváří tvář těmto nepopiratelným artefaktům, jako jsou třeba, já nevím, jádrová vrtání nejtvrdších materiálů, obracování těch nejhůře obrobitelnějších materiálů, doprava set-tunových artefaktů na vzdálenost větší než 100 kilometrů. Tak to, co mi na tom fascinuje, je to, že současná věda to vidí a pokouší se proto vytvořit zcela nesmyslná vysvětlení, která mají svoji váhu až teprve tehdy, kdyby to sami dokázali napodobit. Rozumíte? Do té doby je to pouhá fabulace. Ale lidské vzdělání je plno taktovýchto nápadů. Ty minulé doby nám zanechaly opravdu velmi v úvozovkách nepříjemné dědictví. Protože mnoho z toho, co tu je na zemi, je současným stavem poznání naprosto nevysvětlitelné. Ale naprosto. A jako druhý dopad tohoto stavu je i to, že nás to usvědčuje, že toho víme málo. No, takže To je otázka. Nikdy by si Zezulka nepřál, aby byl zbožňován, ale následován to, že nepřichází proto, aby se stal ikonou, přichází zcela přirozeně lidsky, aby pomohl svým bratřím mladším v jejich cestě, životem, duchovní cestě, kulturní a civilizační cestě. Když pochopíte Zezulku, tak najednou uvidíte naprosto jasně tu vyprázdněnost filozofie současného stavu. Je naprosto vymlácená. A vidíte stále jasněji tu potřebnost, aby člověk šel dál. No. Člověk se raduje. Vynakládá stále větší prostředky na síly ničení. Rozlišuje tu vládu měkkou a tvrdou. Začíná stále více vzývat ty tvrdá řešení. Tak se stále více blíží sebezničení. A ještě je na to hrdý. Na poli dobra se to odvíjí vskutku pramálo. A tak svět se stává prostorem pro řeč násilí a moci. Přesto by to tak nemuselo být. Kdybyste se vrátili k počátku a pochopili jste, že vše jedno jste a že každý úspěch kohokoliv je i váš úspěch, že není druhých, pochopili byste i místo svého druhu, takže byste se nepřemnožovali a pracovali ve vzájemné spolupráci, měli byste mnohem dál. A to i v oblasti poznání a vědy. A dokonce i v oblasti vymezení se vědy vůči některým oblastem. No, je to složité. Jsem dalek toho dělat nějaký engineering sociální. Je to, co je. A přesto, s prominutím, když to řeknu, ti blázni, se sem rodí stále. Někdy ujdou milimetr, někdy kilometr. No tak při Ježíšovi se to moc nepodařilo, vidíte. Zabili ho poměrně záhy. Zezulku, toho se nepodařilo zabít, zůstal skryt. Sice musel projít také kolem svého popraviště, reálně, hmotně, tak na tom Pankráci prošel kolem toho dvoru, kde stála ta šibenice a čekal, jestli Bachas řekne zastavit ke zdi, neodemkne dveře, vpravo v bok a jdem. No ale v tomto životě se to stát nemělo, i když mnoho nescházelo mnohokrát v tom životě. A tak nakonec má péči mnoha neznámých lidí, kteří mu pomáhají, možnost tu svoji misi plnit. Sice ne naplno, to by se lidé museli zajímat a využívat jeho geniálního daru. Když k vám přijde někdo, kdo je miliony let před vámi, tak je to něco. On k vám nemůže mluvit ze své skutečné pozice. To byste mu nerozuměli. Proto se musí stát člověkem, aby jeho podání bylo takhle filtrováno pro nás, pro lidi. A tak nám přináší tu nejzákladnější, esenciální moudrost pochopení světa. Přináší nám to, na co my přes miliardy pokusů přijdeme možná za 100 000 let. Je to tady, ve smíchovském bytě, sednete tak, co máte, co chcete vědět. A odvíjí se před vámi geniální historie, jenomže. Každá velká genialita se těžko předává. Neznám génia, který by to s lidmi měl dobrý. Neznám. Ve své podstatě ten člověk je schopen už vždycky jen kousek cesty od stavu, v kterém je. A tak jen málo z těch, kteří s ním jdou, jej přijmou doopravdy. Většinou to zůstane u toho poměřování já, můj názor a ty. A jen málo z nich se stane skutečnými žáky, protože přes veškerá přesvědčení, která jsou nutná a pochyby, nakonec, podívejte, třeba máte skvělou učebnici. Tu vám doporučí váš profesor a vy tedy samozřejmě o ní také přemýšlíte, ale pak ji prostě použijete, protože vám velmi zkracuje cestu a občas si to zkontrolujete třeba. Tak to platí i pro duchovní oblast. A ono vlastně mluvit o duchovní oblasti je také trochu nepřesné, protože žádná jen duchovní oblast není. Duchovní oblast je matematika, fyzika, geometrie a další obory, protože to všechno, stejně jako řekněme ty oblasti, které vnímáme jako duchovní, popisují realitu světa, který je nezávislý na našem poznání, mimochodem. No, takže přichází on, začal jsem to chápat až později. Napřed to byl pro mě člověk, pro mě pro skeptika, který zbuzoval jisté, řekněme, jak bych to řekl hezky, pochyby. Ale protože když jsem k němu přišel poprvé, tak to naše sekretářka z katedry, paní Soňa, vlastně uvedla, řekla, Tomáši, představ si, pan Zezulka mě vzkázal, jestli byste nemohl přijít. No, tak nějaký Zezulka vzkázal, potkal jsem ho, sice jsem měl zvláštní zážitek při tom potkání mezi těmi dveřmi, když tam měřili v tou kameru AGA, dělali ten výzkum, tak jsme se potkali ve dveřích a bylo to neobyčejné. To bylo osudové. Tak později vnímám osudové chvíle. A no, tak mě zavolal Zezulka, že? No tak jdu k nějakému Zezulkovi, nic o něm nevím, otevře mě starší pán, no a začne hned z mosta do prosta. Chvilku si povídáme, on mi sdělí, že tedy ani to vlastně nebylo nějak moc s přípravou, že mám nadání a že jestli chci tou cestou, že musím dát slib, který se týká, je podobný jako na všech vysokých školách a akorát s tím rozdílem, že u nás se slibuje před a na vysoké škole po, což je pozdě, že když už to máte a potom neslíbíte, tak jako neslíbíte, že? No. Takže každý student by podle mého soudu měl na ta naše žezla univerzitní slibovat před nástupem do Alma Mater, protože ty informace, které dostane, jsou samozřejmě také velmi závažné, jsou, je to moc informace, je síla a tak dále. No tak ten starší pán se mě zeptá, jestli teda to udělám a já bez rozmyšlení řeknu, že ano. Netuším úplně, ale zároveň tuším, protože ono s ním, ta diskuze, je jiná, než když si povídáte u kafe. A tak vlastně jste pohrouženi v jeho přítomnosti do jakési duchovní síly. Proč lidi vydupávají nějaký posvátný místa, proč chodí tam nebo onde? Protože se chtějí jaksi dostat odlesku toho něčeho, rozumíte? Naladěním se k tomu získat prostě aspoň část něčeho, co ani neví, ale rádi by to měli. No tak takhle to bylo, no a začalo to. A začalo to tak, co máte a dotazy, stejně jako tady. Sedával jsem s pacienty v předsíni, kteří čekali na svoji léčbu a chodil jsem tak dvakrát, třikrát týdně a vždycky jsem ty pacienty pozoroval, jako správný skeptik, že jo. Tak jednak si povídali mezi sebou a jednak jsem viděl, rozumíte. No a tak mimo jiné vidím, že v té ordinaci se opravdu něco děje, že ty lidé skutečně, jak si vykazují, výrazné úlevy. No, tak to byla ta stránka hmotná a pak ta filozofická. Měl jsem silné zážitky kolem 6 let, pak jsem měl silný zážitek s Ramanem Maharishou, rok jsem meditoval a přišla odpověď. A do toho zapadla ta Zezulkův svět naprosto bez zaskřípění. Jenom s tím rozdílem, že objevuji oblasti, které jakoby vnímám posouvající, protože já jsem mladí třeba přečetl, to bylo strašný, kusy Bhagavad Gita a Upanishad a Bibli a další. A teď najednou přichází ten Zezulka, je to tak jiné. Čtu jednu stránku maximálně za den a víc nejsem schopen. To má hodně lidí, což je zvláštní. No a pak už během let vydávám ty knížky, díky jemu, on říká, budete ty knížky vydávat, dostanete prostě k tomu všechno, co je třeba. A já je přepisuju a po těch letech najednou chápu z těch textů, třeba já když dnes budu dělat redakci toho textu, tak ho budu vnímat jinak, než před 5 lety nebo před 10, 15. Opisuji je jako samizdaty s přáteli, mnozí to dělali také, ty kopíráky a ten stroj na dece, aby to nedělalo rámus, aby vás soused neudal, že doma píšete na stroji. To bylo vysoce podezřelé, když se z bytu ozýval tikot psacího stroje. No tikot. V mém případě to byla taková datlovna, ale přesto jsem celé zvukové dílo obsal. No, kdybych to uměl, bylo by to snazší, upřímně. To jsem byl samouk a rozhodně tedy to nebylo všemi 10. Na druhou stranu je třeba říci, když je člověk dostatečně pilný, tak jedním prstem dokáže docela zdárně vzdorovat i těm desaterákům. Rozumíte? To musíte jenom... Uděl se dělají takhle. No tak taky to jde. A tak šel ten čas, já jsem dostal odpovědi na otázky, které jsem nikde jinde neviděl. Ve filozofii, v ostatních oborech. No a tak začínám větřit, začínám vnímat. Tak napřed zůstanete u toho duchovního velkého mistra, učitele. No jo, ale ono to jde dál a dál a už na to mistr nestačí. To už není lidský mistr. A zažíváte věci, které to přesahují a začnete tak být nuceni přemýšlet, což je to vlastně je. No, a nakonec vám to docvakne. On sám to nikdy o sobě neřekl. Absolutně nikdy. Nikdy se nevytahoval s tím, co dokázal, co udělal, kde. Cesta zázraků je cesta ošidná. Vlastně ty největší zázraky každodenní, které byly v té ordinaci, nebyly často vnímány ani těmi, kteří je zažívali jako zázraky. Rozumíte? No, prostě něco je a pak to zmizí. Tak to zmizelo, no. Hotovo. A pak už začínám hodně silně tušit a vím, nikdy mu to neříkám, až on potom udělá ten akt na závěr těsně před smrtí a tím mě šokuje. To je říká, ano, několikrát se zmínil u těch ostatních, já vím, viděli jste to v těch vzpomínkách, teď naposled třeba, mám tady toho jediného žáka. No, to já netuším. Naprosto nechápu, nevím, jak si to není tak, že tam nahřívám své ego. A pak mi řekne, no tak Tomáši, přišel čas a já vám tu naši společnou věc, a dodneška si vzpomínám na ten pocit, když vyslovil naši, protože on velký uznal za vhodné říct, že i já, že je to moje věc, rozumíte, cítil jsem se mnohem, jaksi, no, nepřemýšlel jsem o tom. Takže já vám tu společnou naši věc předávám. Dodneška si pamatuju ty věty. Odteď budete vy řídit tu filozofii a tu biotroniku. Bude to na vás. A dodal, že to není kvůli mně, ale že to je pro tu věc, abych na to nikdy nezapomínal. Tak jsem se snažil na to nezapomínat. No, bylo to silné. Velmi. Z části se nás snažil chránit před stavem, který musel prožít, ale úplně to nešlo, takže ten závěr byl hodně, hodně těžký. Velmi těžký. Bylo nesnadné s ním jít ten kousek cesty a je to sobecké, protože pro něj to bylo nepředstavitelné. Za toho života člověk nevždy chápal, a to vám taky chci předat, úplně důvody někdy jeho řešení činů. A musím vám poctivě říct, že čím déle je to od té doby, tím jasněji vidím, že každá z těch věcí byla naprosto správně, i když v té chvíli se třeba zdála prostě neúplně jasná. A tak můžu poctivě říci, že je to snad jediný člověk, který mě v životě nesklamal. Jediný. V ničem. Který vždy naplnil potřebu, vždy pomohl, a to i v těch nejtěžších chvílích. No. Vzpomínám na něj vlastně dnes i díky vám trošku aktivně, i když já jsem vždycky tu vzpomínku raději měl ve svém vnitru. A tak jsme měli ty výlety, vidíte, Jablečno a Staňkov. A na druhou stranu musím říct, že to bylo pěkné a že to bylo potěšující, protože to opravdu člověka vrací do těch let minulých. No a teď je tu stále s námi, říkal mi, až odejdu, nedržte mě tady, tak budu s vámi víc než předtím, protože nebude tu ta, nebude to omezení tělem. A to, tak to tak je. Je se mnou víc než předtím, kdy tělo tu duši přece jenom vázalo. A je to tak, jak to má být. Čili žádné velikosti, žádné oslavy, ale pokus naplnit, bylo by to totiž to nejlepší, co pro něj můžete udělat. Je to z jistého hlediska nesmírná oběť. Když se vracíte zpět ve vývoji, tak to není zadarmo. Svým způsobem to hodně bolí. A je to mnohem složitější, abych o tom musel povídat v nějakých přednáškách, to přiblížit. A tak. Čili ano, měli jsme v Praze přinašeče. Tedy pokračovatele těch tří předchozích, Mojžíš, Abraham, Ježíš, zrodil se zde. A dnes vám promítám třeba toho Sidhu na koncertu proto, abyste si to naplno uvědomili. Vidíte, jak duchovní lidé oslavují duchovního člověka, třeba toho Sidhu, ale přitom ve vaší vlasti se stal děj, který je ohromující, který přesahuje všechny představy představ. Konec konců, i v Tibetu se bratři učí česky, protože ví, že zde přišel. Ne ode mě, oni se to učí od první republiky, někdy mezi válkami. No. Jak to tak bývá, tak doma není nikdo prorokem. A tak, stejně jako třeba v případě Ježíše, svým způsobem to schizma, které vznikalo, kdy tu dva hlavní proudy, jednak ten, který je v samotném Jeruzalému, a potom ten druhý, z dálky, brali svoji účast, to je vlastně stejný proces. Čili ta zvěst toho Ježíšova života, té jeho cesty, je přenesena mimo jeho působiště. A tam samozřejmě sílí, doma není nikdo prorokem, tak tam to jde vždycky líp. No a nakonec je z toho ten Konstantinopol a další. No, takže tolik. 59. Dneska se mi nechce už nic dalšího odpovídat. Tohle stačí. Jak půjdou léta a staletí, tak i díky například vědeckému výzkumu, i díky vývoji, nakonec z různých směrů a pramenků pochopíte, kdo to mezi vás přišel, ale hlavně pochopíte, co v těch knížkách je. znovu připomenu, když je něco hodně dál, tak tomu napřed nikdo nerozumí. Pak to lidé začnou objevovat, napřed se smějí, nechápou, nepoužijí. Později pochopíte, že ten přínos je pro všechny obory lidského poznání. Zdaleka nejen pro kosmologii, pro fyziku, matematiku, geometrii, společenské vědy. Že ten přínos je univerzální, protože univerzální podoba světa v té zákonné části tady je faktem. Když řešíte matematickou rovnici, tak řešíte zároveň problém třeba chemie nebo problém jakýkoliv jiný. Protože každý obor má k sobě souvztažnost. Jen podle svého oboru. Tak určitá podoba řešení, třeba rovnice, je identická k určitému chování třeba hmoty, atomu, nebo k určitému chování společenských skupin v té sociální oblasti, nebo. Proces sjednocování oborů už začal v jedních. Skončí velmi hlubokým sjednocením. Nakonec se ty obory budou moct navzájem pomáhat, protože podle postupů a poznatků jednoho lze potom pracovat i v oboru druhém. No, konec konců to už se děje, samozřejmě. No, takže Zezulka do toho moc patří. Moc. A uvidíme spíš v příštích generacích, já už toho moc neuvidím. Jsou na to 2000 let? No. Doufám, že za nějakých 500 let tady nebudeme bojovat za Zezulku a rustrovat se, jestli jsi za Zezulku nebo proti, ale že budeme sledovat na jiných metrech tuto oblast. No. No a teď už poslední dnešní a předposlední přednáška ještě bude pondělní pro veřejnost a pak už tedy až někdy ke konci toho ledna. 2. února. Začátek února, ano. Takže teď s pomocí Boží, ať je nám osvíceno, jak jen může a jak nám patří a jak taky smí být, rozumíte? Protože, jak už jsem řekl, vývoj jde různými cestami. No, tak. Děkuji vám. Pokud se uvidíme ještě, tak se neloučím. A s těmi, co už se neuvidíme, se loučím. Hezký příští rok a svátky a nový rok. A tak dáli Bůh, tak se zde zase můžeme sejít, pokud budete chtít. Tak a je to všechno. Hezký večer vám přeju.